ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ናብ ትግራይ ዝጓዓዝ ሰብኣዊ ረድኤት ብጥብቂ ብምፍታሽ ብቕልጡፍ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ውሃብ ቓል ናይቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገሊፆም። ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ይውፃ ኢሉን ዘቕረቦ መፀዋዕታ እቲ ጉዳይ ብወገን ህዝቢ ኣምሓራ ዝተዓፀወ መዝገቢ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ሕብረት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ኣብ ዝዘርግዖ ሓበሬታ ብኣላማጣን ብምዕራብ ትግራይን ንምእታው ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብፃብን ኦቻ ዘውፅኦ ሓበሬታን ጠሚሩ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ተረፍ መረፍ ህወሓት ኢሎም ዝፀውዕዎም ኣካላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ትግራይ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና መካይን ከየኣትዋ ክልል ኣምሓራ ከልክሉ ዝበሃል ፍፁም ሓሶት እዩ ኢሎም። ናይ ክልል መንግስቲ ረድኤት ብቁልጡፍ ክኣቲ ምችው ኩነታት ኣብ ምፍጣር ይርከብ ኢሎም።
የአማራ ክልል በየትኛውም መንገድ የሰብኣዊ እርዳታ ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ ለትግራይ ህዝብ እንዲደርስ
ናይ ኣምሓራ ክልል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰብኣዊ ረድኤት ንክልል ትግራይ ወይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ድሕነቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ክበፅሒ እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር ካብዚ ወፃኢ ረድኤት ብምትራፍ ወይ ድማ ንሓገዝቲ ብምኽልካል ዝገደደ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ድሌት የብሉን እዮም ኢሎም። ረድኤት ፀዓና መካይን ምፍታሽ ናይ ግድን ብምዃኑ ከይተፈተሸ ዝሓልፍ የለን ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ብምውሳኽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ካብ ወልቃይትን ራያን ክወፅእ ንዘቕረቦ ፃውዒት ጉዳይ ወልቃይት ንድርድር ዘይቐርብ ዝተዓፀወ መዝገብ እዩ ኢሎም።
አንድ በጣም መታወቅ ያለበት አሁንም ደግሜ ማነሳው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ ከሆኑት የወልቃይት እና የራያ
ሓደ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ህዝቡን ደጊመ ዘልዕሎ መሰረታዊ ሕቶታት ወልቃይትን ራያን ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ዝፍለጡ ሕቶታት እዮም። ምዝ ተኣሳስሩ መሬት ክመልስ እየ ወዘተ ይብል ኣሎ ሕዝቡ እውን። ኣብ በረኻ እውን ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ። ንሕና ዝወሰድናዮ መሬት የለን። ወልቃይት ፀገደ ብታሪክ እውን ናይ ህወሓት ኮይኑ ኣይፈልጥን። ዝኾነ ይኹን ባይታ እውን የብሉን። ሓቂ እዩ ወያነ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብሓይሊ ወሲዱ የመሓድሮ ከም ዝነበረ ኣይከሓድን። ነገር ግን ብዝተካየደ ናይ ህልውና ወፍሪ ናይ ወልቃይት ፀገደ ሕሞራን ከባቢኡን ናይ ራያን ኣላማጣን ኮረምን ከባቢኡን ህዝቢ ነፃነቱ ኣውጁ ኣሎ። እዚ ነፃነት ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይወስዶን። ንልዝብ ዝቐርብ ኣይኮነን። ዝሞተ ኣጀንዳ እዩ እዮም ኢሎም። ብካልእ ዜና ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ብቅድሚ 3 መዓልታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እሉ ዝፀውዖም ናይ ትግራይ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ንውፅኡ ስዒቡ መብዛሕትኡ ትግራይ ካብ ዝቆፃፀርዎ ጀሚሮም ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብኣገዳሲ ደረጃ ይመሓየሽ ኣሎ ኢሉ ብደቡባዊ ዞባ ትግራይ ካብ መቐለ ናብ ኣላማጣ እቲ መንገዲ ነፃ እንተተገበረ እውን ካብኡ ንምሕላፍ ግን ነቲ ቦታ ብዝተቆፃፀሩ ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከለ ኦቻ ገሊፅ ኣሎ። ምንቅስቃስ መንገዲ ሽረ ሰለኽለኻ ኣክሱም ዓድዋ ካብ መቐለ ናብ ዓብዪ ዓዲ የጭላ ሳምረ ከምኡ እውን ናብ ማጨው ክፉት ከም ዝተገብረ ገሊፅ ኣሎ። ብክፋል ሸራሮን ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳብኡ ከባቢታትን ግን ክብፀሐ ይከኣልን ኢሉ ምዕራብ ትግራይ ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ከም ዝተኸልከለ ሓቢሩ ኣሎ። ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።